Jeg vil indlede med at igen nævne det bogbord, jeg ved ikke hvad jeg skal kalde det, propagandabord, der er dernede for mine to arbejdsgivere. Lige et par ting mere om Dansk Bibelinstitut. Det er jo sådan, at vi har eller tilbyder en bachelor i teologi og mission. Så hvis I kender nogen, som kunne være interesseret eller burde være interesseret i at gå den vej og læse teologi, så er der en mulighed for det. Det jeg står med her, det kan I sikkert ikke se, men der står en 4-årig bachelor i teologi. Det er, hvis man læser alle de klassiske sprog, latin, græsk og hebraisk. Det skal man, hvis man vil gå videre og blive kantor og for eksempel sognepræst. Vi har også en mulighed for en 3-årig bachelor, det er med færre sprog. Så har man på forhånd udelukket sig selv fra at gå den vej via folkekirken, men der er nogen af vores studerende, som gerne vil have den kortere med mere vægt på det praktisk teologiske. Det ligger også dernede. Kig på det. Og så vil jeg nævne sådan et tilbud til Herre Fru Kristen Danmark, som vi kalder DBI's online højskole. Vi har hvert forår og hvert efterår noget undervisning på nettet. Det er betalingskurser. Jeg tror, det koster 2.000 kroner per kursus. Så skal man ikke gå op til eksamen og sådan noget, og man får ikke en grad, men man bliver ført ind i noget af det samme. Lige i øjeblikket er vores rektor i gang med at gennemgå Jakobsbrevet. Til foråret skal jeg undervise om bekendelseskrifterne, dem alle sammen, alle de 5, som jeg nævnte før. Så hvis der kunne være interesse i den slags, så er det så en aften hver anden uge, hvor man tænder for skærmen, og så toner jeg frem og siger ord der, og så kan man stille spørgsmål. Det var lidt mere fra Dansk Bibelinstitut, så vil jeg nævne et par bøger af mig selv. Nu er det jo længe siden, jeg har været her, så jeg ved ikke, om I husker det. Den her Bibelens syn på sig selv. Hvordan blev Bibelen til? Hvad siger Jesus om Gamle Testamente? Hvad siger han om den autoritet, han giver apostlene til at skrive Nye Testamente? Og hvordan skal vi bruge Bibelen i dag? Bag i bogen er der et studieafsnit, så jeg ved, at der er nogle bibelstudiegrupper, der har brugt den. 49 kroner koster den. Det kan vel ikke afskrække. Og den anden er den her, tåreprofeten Jeremias, betragtning over Jeremias' bog. Nu skal jeg ikke bruge alt tiden på den, men jeg oplever selv, at Jeremias levede i en situation, der minder lidt om vores i dag. Og han skulle forkynde og advare, og gjorde det igennem op mod 50 år, men der var meget få, der ville høre, hvad han sagde. Og det er også derfor, han bliver kaldt tåreprofeten. Men samtidig er det opmuntrende. Han selv og nogle få omkring ham blev bevaret fra himlen. Læs, hvordan. Den koster 80 kroner, ligger dernede. Og nu vil vi så se på anden halvdel af den athanasianske trosbekendelse. Så de af jer, der ikke har smidt papiret fra første time ud, kan jo finde det frem, og så var der det nye, som lige blev delt rundt. Da vi igen ikke begynder med at læse en bibeltekst, så vil jeg bede en bøn. Kære Jesus, tak, at du kom ned fra himlen og gik i vores sted. Vi beder dig om, at du vil hjælpe os med at forstå, hvad det var, du gjorde, og hvem du er. Åbn du selv dit ord. Åbn du vores kirkes bekendelse for os, så vi bedre forstår, hvad der står der. Amen. På det ark, som I lige har fået delt rundt, der står de samme 5 bekendelseskrifter en gang til. Det vil jeg ikke gentage. En tilføjelse er jo, det nævnte jeg vist også i forbindelse med den første time, bag i Sanger og Salmer står 2 af bekendelseskrifterne, den apostolske trosbekendelse og den nikenske trosbekendelse, så dem kan I læse der. Omkring Martin Luthers død i 1546, og i årene derefter blev de lutherske indbyrdes uenige om en række ting. Disse spørgsmål blev løst sådan mere eller mindre med det, der hedder Konkordiebogen i 1580. Hvis I ser midt nede på det udleverede ark, så kan I se, at jeg henviser til Konkordiebogen, som rummer 10 bekendelseskrifter. Vi har 5, men den har 10 bekendelseskrifter. Kong Frederik den anden, som regerede på det tidspunkt i Danmark og Norge, syntes, at 5 måtte være nok. Og i øvrigt var han ikke interesseret i at importere de uenigheder, som havde plaget de lutherske i Tyskland, så han forbød simpelthen Konkordiebogen i sit dobbeltmonarki, altså Danmark og Norge. Konkordiebogen er bekendelseskrift i Sverige, og i de fleste lutherske kirker verden over, men altså ikke i Danmark og Norge, og det skyldes så primært en mand, der hed Frederik. Nu vender vi os så til den athanasianske trosbekendelse, og nærmere bestemt anden halvdel af den, vi så på første to tredjedel, var det vel i den første time, om treenigheden. Nu koncentrerer vi os om de sidste 14 sætninger om Jesus som Gud og mand. Men jeg må minde om en ting, som jeg brugte lidt tid på i første time. Det er bekendelsens overskrift, den athanasianske trosbekendelse, skrevet mod arianerne. Der er mange, der har slået sig på nogle af de skrappe formuleringer i den athanasianske, og så jeg har behov for igen at minde om den historiske situation, som den blev til i. Biskop Athanasius i Alexandria i Egypten levede 200 år før, sådan cirka, og han måtte hele sit liv kæmpe en brav kamp mod de her arianere, som havde navn efter Arius. I kan se nederst på første side af det udleverede papir, den egyptiske præst Arius og hans data der. Det er fra ham, de har navnet arianerne. Athanasius måtte kæmpe mod dem stort set hele livet. De hævdede, at Kristus var den første af Guds skabninger. Deres slogan lød, der var en gang, da han ikke var. Det sagde de igen og igen. Jeg ved ikke, hvor mange der kan følge med, når jeg siger det sådan, men jeg synes, det lyder bedre på græsk. En potehotehuk en. Der var en gang, da han ikke var. Det blev de ved med at gentage. Ja, ja, ja. De kunne godt kalde Kristus for Gud. Men hvis jeg nu skal forklare det pædagogisk, så er det Gud med lille g. Han var en skabt guddom. Der var en gang, da han ikke var, men så skabte Gud ham som en mellemting mellem Gud og mennesker. En skabt guddom. De sagde det samme, som Jehovas vidner siger i dag. Jesus Kristus er ikke evig. Vi kan godt kalde ham Gud, men så er det med lille g, han er ikke Gud med stort g. Kirkemødet i Nikæa 325 og den nikænske trosbekendelse svarede, Jesus Kristus er sand Gud, er samme væsen som faderen. Han kom ned fra himlen, og så blev han et virkeligt menneske. Nu er han altså både Gud og menneske. Han ophørte ikke med at være Gud. Efter at han blev menneske i Jomfru Marias moderliv, er han til evig tid fuldt og helt Gud og menneske. Hele sit liv måtte biskop Athanasius i Alexandria kæmpe for den tro. Efter kirkemødet i Konstantinopel i 381. Ja, hvis I nu ser på bilaget, det er øverst punkt 2, den nikænske trosbekendelse fra kirkemødet i Nikæa 325, udvidet op mod kirkemødet i Konstantinopel 381. Efter det andet kirkemøde der, 381, der sejrede den nikænske tro sådan i det meste af Middelhavsområdet. Men oppe i Europa, der stillede det sig noget anderledes. Goterne, som herskede i store dele af det sydlige Europa og centrale Europa, de tilsluttede sig den arianske udgave af kristendommen, og omkring år 500 var det dem, der sad på magten i Sydfrankrig og i Spanien. I det område følte de nikænske kristne, altså dem, der bekendte Jesus som Gud og menneske, de følte, at de stod i samme strid, som Athanasius havde stået i 200 år før. Og de måtte sige, det er ikke længere bibelsk kristendom, hvis man afviser treenigheden, eller hvis man afviser Jesu guddommelighed. Når vi i dag læser de skrappe formuleringer i den athanasianske trosbekendelse, så skal vi have den historie med i baghovedet. Gennem 200 år, ja, I skal lige vende billedet om med mine pointer. Gennem næsten 200 år havde de nikænske kristne måtte kæmpe for deres tro. De havde gennemført mange samtaler med arianerne, men nu stod de igen i denne kamp, i hvert fald i Sydfrankrig og i Spanien. Derfor indledte de den athanasianske bekendelse sådan, for enhver, der vil frelses, er det frem for alt nødvendigt at fastholde den katolske tro, altså den almindelige tro. Den, som ikke bevarer den helt og ubrudt, vil uden tvivl gå fortabt. Og videre, sætning nummer 26 og 27, det er så overgangen fra treenighed til læren om Kristus. Sætning nummer 26 og 27, den, der vil frelses, bør altså mene sådan om treenigheden, men til evig frelse er det nødvendigt, at han også fast tror, at vor Herre Jesus Kristus er blevet menneske. Den rette tro er altså, at vi tror og bekender, at vor Herre Jesus Kristus, Guds søn, i lige grad er Gud og menneske. Og så den allersidste sætning, nummer 40. Dette er den katolske tro. Den, som ikke tror den fast og urokket, vil ikke blive frelst. Pointen er, at det her stemmer med Bibelen. Det var, hvad de hævdede. Det kan godt være, at den arianske tro stemmer bedre med fornuften. Det ved jeg nu ikke, men det mente arianerne i hvert fald selv. Nu har de nikænske kristne og de arianske kristne i næsten 200 år stået over for hinanden, og de nikænske har forsøgt at forklare arianerne det her igen og igen. På et eller andet tidspunkt, så må man sætte foden ned og sige, slut, ikke mere. Man kunne jo citere Grundtvig, så det gør jeg på jeres papir, med et citat fra den danske salmebog, nummer 384. Hvor tro er ej på hvad som helst, man kristendom vil nævne. Nej, troen har et bestemt indhold. Hvis en person har forstået, men ikke accepterer det, som Bibelen siger om treenigheden og om Kristus, så kan vi ikke betragte vedkommende som en kristen. Jehovas vidner for eksempel er ikke kristne, for de afviser treenigheden og Kristi fulde guddom. Jeg gentager noget fra første time, men det er vigtigt for mig at få det slået fast. De skrabe formuleringer i bekendelsen er ikke vendt mod børn og enfoldige, der bare ikke har forstået det her. Formuleringerne er heller ikke vendt mod dem, der er kommet i tvivl. Man kan jo godt komme i tvivl. De er skrevet mod arianerne, som der står til overskrift. Det vil sige mod dem, som vi nu længe og tålmodigt har forklaret det her, men som fortsat afviser troen. Til dem siger vi, I er ikke kristne. I må vende om fra jeres vantro, ellers går I fortabt. Det er hårde ord, men det er sande ord. Nu læser vi den sidste del af den athanasianske. Jeg er sikker på, at vi har fået læst det hele fra sætning 28 og ud. Det er altså den rette tro, at vi tror og bekender, at vor Herre Jesus Kristus, Guds søn, er Gud og menneske. Han er Gud, født af faderens væsen før alle tider, og han er menneske, født af moderens væsen her i tiden. Fuldkommen Gud, fuldkommen menneske, bestående af en fornuftig sjæl og menneskeligt kød. Lige med faderen efter sin guddommelige natur, ringere end faderen efter sin menneskelige natur. Skønt han er Gud og menneske, er han dog ikke to, men én Kristus. Han er én ikke ved, at den guddommelige naturs forvandling til kød, men ved den menneskelige naturs optagelse i Gud. I det hele én, ikke ved væsenets sammenblanding, men ved personens enhed. For ligesom den fornuftige sjæl og kødet er et menneske, sådan er Gud og menneske én Kristus. Som led for vor frelse nedfor til helvede, opstod på tredje dag fra de døde, opfor til himlene og sidder ved Gud Faders, den almægtiges, højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde. Ved hans komme skal alle mennesker opstå med deres legemer, og de skal aflægge regnskab for deres gerninger. De, som har gjort godt, skal gå ind til det evige liv, men de, som har gjort ondt, til den evige ild. Dette er den almindelige tro, og hvis nogen ikke tror den ærligt og fast, vil han ikke blive frelst. Sætning 29 nævner hans to fødsler. Før alle tider er han født af faderen. Det betyder, der har aldrig været et tidspunkt, hvor han ikke var født af faderen. Han har altid været til som faderens første fødte. Her betyder fødsel altså ikke tilblivelse. Der taler om en evig relation mellem Gud Fader og Gud Søn. Men i tiden er han også født af Jomfru Maria. Det skete for cirka 2.000 år siden. Der blev han menneske af sin mors natur. Han, som var til på forhånd, kom ned og lod sig føde som menneske. Fra det øjeblik er han, som sætning 30 siger, fuldkommen Gud og fuldkommen menneske samtidig. Han er altså ikke 50% af hver. Han er 100% Gud og 100% menneske. Ligesom andre mennesker har han en menneskelig sjæl og et menneskeligt legeme, men derudover har han også guddommelig natur. Det har vi ikke. Han har altså to helt forskellige naturer. Den ejendommelige virkelighed sætter de følgende sætninger ord på. Sætning 31 siger, han er lige med faderen efter sin guddommelige natur, han er ringere end faderen efter sin menneskelige natur. Hvis I nu ser på det bilag, som, eller papir, hvad vi kalder det, som I har fået udleveret til den her time, på anden side, så kommenterer jeg nogle af sætningerne. Sætning 29 om de to fødsler, sætning 31, der henviser jeg til nogle bibelsteder. Dem ser vi på nu. De ledende jøder rettede denne anklage mod Jesus. Du, der er et menneske, gør dig selv til Gud. Det er Johannes 10, de siger det. Jesus havde nemlig sagt, jeg og faderen er ét. Johannes 10, 30. I Johannes 14, vers 9, siger han, den, der har set mig, har set faderen, og jeg er i faderen, og faderen er i mig. Det er nogle skrabe ord. Hvis han bare var et menneske, mener jeg, et helt almindeligt menneske, så kan man da ikke sige sådan. Johannes indleder sit evangelium med at sige om Jesus, det så vi også på i første time. I begyndelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud, og ordet blev kød og tog bolig blandt os. Han som var og er Gud, lige med faderen, han blev menneske, ringere end faderen. Jesus siger selv om det, faderen er større end jeg. Johannes 14, 28. Bibelen siger to ting om Jesus, der synes at udelukke hinanden. 1. Han er Gud. 2. Han er ringere end faderen. Det formulerer bekendelsen sådan. Han som er Gud, er lige med faderen. Men samtidig er han som menneske ringere end faderen. Og begge dele samtidig. Det kunne føre til den misforståelse, som nogle kristne i oldkirken overvejede. Nemlig, at Jesus Kristus er to personer i én krop. Han er guden Kristus, og han er mennesket Jesus, løst forbundne i en krop. Nej, siger sætning 32. Skønt han er Gud og menneske, er han dog ikke to, men én Kristus. Der er altså tale om én person med to helt forskellige natur. Sætning 33 forklarer, at han er en person, fordi den menneskelige natur er blevet optaget i Gud. Det er altså ikke sådan, at Gud har forvandlet sig til menneske. Det har han ikke. Altså sådan, at Gud ikke længere er Gud. Han har altid været, han er i dag, han vil vedblive at være til evig tid fuldt og helt Gud. Men så skete der det for lidt mere end 2.000 år siden, at den anden person i treenigheden optog menneskelig natur i sig. Fra da af og i al evighed er han både guddommelig og menneskelig. Sætning 34 tilføjer. Jesus Kristus er en person, ikke derved, at det guddommelige og det menneskelige er blevet blandet sammen til noget tredje, men derved, at personen, som jo var der på forhånd, nu bærer to naturer. Det er vanskeligt for os at sætte os ind i. Jeg mener, vi har jo aldrig prøvet at være både menneskelig og guddommelig på en gang. Men sætning 35 bruger et billede fra menneskelivet, som vi trods alt kender. Vi mennesker består jo af noget legemligt og noget ikke legemligt. Det erfarer vi jo, sådan er det. Jeg er både min sjæl og mit legeme. Jeg er ikke kun min sjæl. Hvis jeg nu brækker benet, så er det ikke kun mit ben eller mit legeme, der har ondt. Det er hele mig, der har ondt. Jeg er jo ikke to personer, legemet og sjælen, løst forbundne. Nej, jeg er én person, der består af legeme og sjæl. På samme måde udgør det guddommelige og det menneskelige i Jesus kun én person, Jesus Kristus. Selvom billedet er nyttigt, altså sammenligning med os, så kan vi alligevel ikke helt sætte os ind i Jesu psykologi. Hvordan opleves det at være Gud og menneske samtidig? Ja, helt fortroligt med det bliver vi aldrig. Vi erfarer det jo ikke. Men vi kan se nogle paradoxale udslag af det i Nyt Testamente. I Johannes 12, 27 siger Jesus, nu skal jeg lige se, hvor langt er vi kommet. Jo, det er på jeres papir, der er det nede under sætning 35, der skriver jeg sammenlign Johannes 12, 27 og Matthæus 26, 39. Det er det, jeg gør nu. I Johannes 12, 27 siger Jesus, nu er min sjæl i oprør, og hvad skal jeg sige? Fader, frels mig fra denne time. Nej, det er derfor, jeg er nået til denne time. Her siger Jesus, jeg er kommet til jorden for at dø. Skal jeg nu bede mig fri for det? Nej, det vil jeg ikke. Det er jo det her, jeg vil. Jeg vil jo dø for menneskene. Hele Jesu virke her på jorden, og især de sidste 3 års sådan mere offentlige virke, sigtede frem mod én ting. Golgata. Det går som den røde tråd gennem hele Bibelen, også Gamle Testamente. Og nu har han antaget menneskelig natur, Jomfru Marias moderliv. Han har lavet sig føde. Han har levet det fuldkomne liv, som vi skulle have levet. Alt det har han gjort for os. Derfor vil han ikke stoppe på halvvejen. Nu vil han føre det til ende. Det er ikke bare hans fars vilje, det er også hans egen vilje, at han skal dø. Det var derfor, han kom. Men umiddelbart efter det oprør inde i Jesus, som han selv kalder det i Johannes 12, der hører vi så, at han indstifter nadveren. Der siger han, dette er mit legeme, dette er mit blod, pagtens blod, som udgydes for mange til syndernes forladelse. Og så rejser han sig sammen med disciplen og går ind i Getsemane have for at bede. Der falder han på knæ, og så siger han, min far, hvis det er muligt, så lad dette bæger gå mig forbi. Dog, ikke som jeg vil, men som du vil. Matteus 26, 39. Hvad nu det? Hvad er det, han vil da? Han har jo lige sagt, jeg er kommet til jorden for at dø. Da sagde han også, at han ville ikke bede sig fri for det. Men i Getsemane have er han der tæt på at bede sig fri for det. Kan han finde ud af, hvad han vil? Svaret er, begge viljer findes i ham. Som Gud var det hele tiden hans vilje at dø. Det var derfor, han kom. Men som menneske gruede han for det. Han havde aldeles ikke lyst til det. Han havde ikke lyst til at lide, og han havde slet ikke lyst til at forlagte alle menneskers synder over på sig, og så opleve, at Guds vrede havlede ned over ham. Han var så bange, at hans sved blev som bloddråber. Jesus ville døden, og Jesus ville ikke døden. Her ser vi de to naturer og de to viljer i ham. Igen, vi kan ikke helt leve os ind i den psykologi, hvordan det var. Men vi fornemmer alligevel kampen i ham. Kampen mellem den guddommelige vilje, der får lov at vinde, og den menneskelige vilje, der har vanskeligt ved at underlægge sig den guddommelige. Det er en af mange ting i evangelierne, der viser ham som Gud og menneske samtidig. Og så skal vi huske, han er kun én. En person. Men vi fornemmer kampen i denne ene person. Sætningen 36-39 er et resumé af trosbekendelsen, som vi kender den. Det var den gudmenneskelige Jesus Kristus, der led for os, døde, opstod, for til himmels, hvor han nu sidder med faderens højre side, og hvorfra han skal komme at dømme levende og døde. Bemærk, alt det her siges om den gudmenneskelige Jesus Kristus. Ikke? Det bliver ikke kun sagt om guden i ham, eller kun mennesket i ham. Nej, for det er én person. Så det var den gudmenneskelige Jesus Kristus, der gjorde alt det. Og det er den gudmenneskelige Jesus Kristus, der engang vil komme tilbage for at dømme verden. Der skal vi se ham som vores Herre og vores bror. For han er begge dele samtidig. Der skal alle mennesker opstå legemligt, står der. Det læste vi før. Nogle skal gå legemligt ind til det evige liv. Andre skal gå legemligt ind til den evige ild. Dette er den almindelige kristne tro. Dette er, hvad bibeltro kristne altid har bekendt. Tror man ikke dette, så skal man ikke regne med at blive frelst. Vel, vel, et barn eller en åndssvag eller en nyomvendt kan ikke sådan gøre rede for det her, eller i hvert fald ikke for det hele. Det rammes ikke af de skrappe fordømmelser. Men har man forstået dette, og afviser man det, så skal man ikke forvente at blive frelst. Vel, den dom er ikke det første, vi griber til, når vi hører nogen sige noget, der skurer. Vi tager dem til side og forklarer dem sagen lidt bedre. Og så giver vi dem tid. De må have lov til at være på vej. Det er jo, hvad vi gør ved børn, ikke sandt? Vi sender dem i søndagsskole, og vi læser fra børnebiblen, og vi forklarer dem tingene lidt bedre. Men i Sydfrankrig og i Spanien omkring år 500, der har de kristne givet arianerne næsten 200 år til at overveje. Nu må det vist også være nok. Nu må vi sige, at arianerne er forhærdede i deres vantro. Derfor kan de kristne ikke betragte arianerne som deres brødre og søstre. Det samme gælder i dag. Hvis Jehovas vidner kommer og banker på døren, eller hvis vi falder i snak med en muslim, eller en anden, der afviser Jesu fulde guddom, så må vi først forklare dem, hvad Bibelen faktisk siger om ham. Hvis de så over tid bliver ved med at afvise det, så må vi på et tidspunkt konkludere, at de er ikke kristne. De er ikke vores brødre og søstre. Det handler jo også om at tage dem alvorligt, ikke sandt? Hvis de siger, at de ikke tror på treenigheden, så må vi på et tidspunkt konkludere, at det gør de så ikke. Og så er det ikke den samme Gud, vi tror på. I tidligere tider førte den slags uenighed til, at man slog hinanden ihjel. Det skal vi ikke gøre. Vi skal overlade den dom til Gud. Sætning 37 bekender jo, at Jesus engang skal komme tilbage til denne jord, og så skal han, bemærk det, han og ikke vi, dømme levende og døde. Nederst på jeres bilag henviser jeg til Hebræer 9, 27. Jeg citerer det ikke der, så det gør jeg nu. Hebræer 9, 27. Det er menneskenes lod at dø en gang og derefter dømmes. Læg mærke til rækkefølgen. Først dø og derefter dømmes. Forklaringen er den, at det er Gud, der fælder dommen. Når man tidligere halshuggede eller brændte dem, der lærte falsk om Gud, så sagde man indirekte. Det er menneskenes lod først at dømmes og derefter dø. Men det er ikke det, der står. Der står først dø og derefter dømmes. Dommen kommer efter døden, ikke før. For det er Gud og ikke os, der eksekverer dommen. Når fundamentalistiske muslimer myrder de vantro, så gør de sig skyldige i samme misforståelse. De fælder dommen før døden, og de eksekverer selv dommen. Det skal de ikke. Vi skal overlade det til Gud. Paulus siger, Romer 12, 19, tag ikke retten i egen hånd, mine kære, men giv plads for Guds vrede, for som der står skrevet, hævnen tilhører mig, jeg vil gengælde, siger Herren. Dommen tilhører ham. Hvis vi eksekverer dommen, så stjæler vi fra Gud. Det må vi ikke. Da Jesus sendte sine disciple ud til byerne i Israel, sagde han til dem, vil nogen ikke tage imod jer, så forlad det hus eller den by og ryst støvet af jeres fødder. Matthæus 10, 14. Jesus sagde ikke, hvis nogen ikke vil høre på jer, så skær halsen over på dem. Det sagde han ikke. I skal ryste støvet af jeres fødder, og så gå videre. Måske er der nogle andre, der vil høre. Døden og dommen skal vi overlade til Gud. Vi må godt foretage en bedømmelse. Ja, det skal vi gøre, og det er også, hvad den athanasianske trosbekendelse gør. Men vi må ikke fælde den endelige dom. Og vi må slet ikke eksekvere dommen. Her er kristne ofte gået for langt i tidligere tider. Jeg mener så, om det er ikke sådan, vi skal forstå de skrappe sætninger i den athanasianske. Det er en bedømmelse, men det er endnu ikke den endelige dom. Den overlader vi til en højere domstol. Men vi siger dog, hvis du tror noget andet end denne kristendom, selvom det er blevet forklaret for dig, så skal du ikke regne med at blive frelst. Du må vende om. Men tror du det, som bekendelsen siger, så glæd dig, for så gælder det dig. Du har ham, som bekendelsen taler om. Og så er det i orden at komme i tvivl. Det slipper vi ikke for, så længe vi lever her. Det kan være tvivl om nogle af formuleringerne. Hvad vil det egentlig sige at være treenig? Siger Bibelen det? Siger Bibelen virkelig, at Jesus har to naturer, guddommelig og menneskelig? Hvis vi er spørgende over for noget, eller i tvivl, så skal vi frimodigt sige det til Gud. Om det siger Jakob. Og det fik jeg ikke plads til på jeres papir, så I kan jo selv notere Jakob 1:5. Hvis nogen af jer står tilbage i visdom, skal han få den af Gud. Skal han bede om at få den af Gud, som giver alle rundhåndet og uden bebrejdelser, og så vil han få den. Tvivl og usikkerhed om visse formuleringer, det er i orden. Men vi skal nu passe på med vores tvivl, så det ikke bliver til overmod og selvovervurdering. De kristne i oldkirken drøftede gennem mere end 200 år disse spørgsmål. De gjorde det grundigt. Ofte med livet som indsats. En del af dem blev martyrer på grund af denne tro. Men det var for dem alt om at gøre at sige det samme, som Gud siger i Bibelen. Så skal vi ikke komme for let til vores tvivl. Men gå til Gud med den. Gå til Bibelen med den og spørg der. Og jeg vil da sige for min egen del. Jeg har undervist mig igennem den athanasianske trosbekendelse i meget tæt på 35 år nu. Den holder. Den stemmer med Guds ord. Han er treenig. Og Kristus er Gud og menneske i en person, som bekendelsen forklarer. Derfor kunne vi sådan set godt tage den lidt oftere frem i prædikner og undervisning, som vi jo nu har gjort i disse timer. Og vi kunne også gøre det, som man gør i nogle trossamfund. Man beder menigheden fremsige den på Trinitatis søndag. Hvorfor lige Trinitatis søndag? Jo, i kirkeåret så er det jo det tidspunkt, hvor vi går ind i Trinitatis tid, treenighedstiden, hvor vi læser en række tekster om treenigheden. Det kunne vi indlede med Trinitatis søndag, at vi sammen fremsiger denne bekendelse. Det var bare et forslag. Lad os bede. Kære Jesus, vi takker dig for, at du kom og blev vores stedfortræder. Du gjorde det jo ikke bare for at prøve det, men for vores skyld, til frelse for os. Det var os, du tænkte på. Hjælp os med at takke dig for det, og forstå så meget, som vi nu kan, af hvem du er og hvad du har gjort for os. Amen. Vi skal synge det her for os. Og det er nummer 96, jeg tænker på. For mig, den Herre Krist, forlod al himlens herlighed. 96. For mig, han drog i ørken ud. For mig, han svedte angstens sved. For mig, han tornekronet var. For mig, hans blod på korset flød. Nummer 96.